Държавата и Лукойл си говорили как ще зачеркнат стотинки от цената на горивата.
Според господин Златев, ако се премахне добавката за биодизел, например, цената би трябвало да намалее с 5 стотинки. Ако се премахне изискването за 60-дневни запаси или се намалят дните, също допълнителни стотинки, всички предложения са в рамките на стотинките, с изключение на допълнителни 2-3 стотинки. Всички анализи са в рамките на стотинки.
Левски най-сетне склони Илиян Илиев. Варненецът поема сините, но от лятото. Ясен Петров ще изкара първенството. След провала в Катар и лошите резултати по програма Конкурентоспособност, бъдещето на Агенцията за малки и средни предприятия под въпрос. И още в денят.
Време да има и ромски представител в парламента, може би е време и човекът госпожа Маринова да бъде и депутат. Следващото 42-ро народно събрание.
Гер поглежда Софи Маринова за депутат. Тя не иска. Актьорът Валю Танев за реформата в театъра като балканче, което вечно се нуждае от поправка и опадъка на българската култура.
Те изминали 16-17 години, които са оформили вкуса на едно поколение, това е необратимо, за съжаление. Някъде дълбоко вътре в главата ни е проблем. Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го разводим Европейски съюз.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, с вас е Никола Братанов.
Добър вечер и от мен, аз съм Петя Царевска. Разчетите на Лукойл показват, че премахване на добавката за биодизел може да свали цената на горивото с 5 стотинки на литър. Това съобщи министърът на икономиката Делян Добрев в парламента. Вчера той се срещна с директора на Лукойл България Валентин Златев, за да обмислят мерки във връзка с повишаването цените на горивата. Добрев заяви, че също е притеснен от поскъпването, но преди да се пристъпи към мерките, те трябва да бъдат анализирани. По думите му, всички предложения на Лукойл свалят цените в рамките на няколко стотинки. Дея Манолова допълва.
Министърът на икономиката обясни, че предложенията на Лукойл включват да се премахне добавката за биодизел в горивата и да се отмени или намали 60-дневния срок, за който фирмите са длъжни да поддържат запаси горива.
Всички предложения са в рамките на стотинките, с изключение на допълнителни 2-3 стотинки. Всички анализи са в рамките на стотинки, с изключение на евентуалната възможност за промяна в ставката за акциза, но вие знаете, че ние сме на минималната ставка, дори тази година все още сме в дерогация, не сме достигнали минималните нива в Европейския съюз, така че не знам това колко е възможно и в какъв срок може да стане.
Министърът допълни, че управляващите също са притеснени от повишаването на цената на горивата, защото това оказва влияние и на потреблението, и на икономиката.
Тенденцията не е добра. Някак си не бих се ангажирал да предскажа каква ще е цената на петрола на международните пазари, но за сега петрола върви нагоре и ние още от сега мислим за това как ще реагираме при евентуално шоково поскъпване, шоково покачване на цената на петрола и пък поскъпване на долара.
Добрев допълни, че голям скок е малко вероятен.
Вицепремиера и финансов министър Симеон Дянков е в Кърджали на среща с работници от оловно-цинковия комбинат града. Те протестират от началото на март и настояват да получат забавените си с месеци заплати. По-рано днес Дянков заяви, че според него най-добрият изход от ситуацията е нов собственик за предприятието. С подробностите е Живка Тодорова.
Преди минути започна срещата на министър Симеон Дянков с протестиращи за вече 37-ми ден на металурзи от ОСК в Кърджали и представители на синдикатите. Около 50 работници са пред областната управа в Кърджали. Преди официалната среща те пресрещнаха министър Дянков и близо 10 минути му излагаха позицията си, а тя е, че няма да се откажат от исканията си. А те са спешно да бъдат изплатени забавените от месеци възнаграждения, както и комбинацията да продължи работа. Хората не са оптимисти за изхода от тази среща, нито имат някакви положителни очаквания. Според тях това е опит да им бъдат замазани в очите, както казват, и отлатен готвения протест в столицата. Те обаче бяха категорични, че в никакъв случай не искат недоволство им да бъде политизирано, като подчертават, че исканият им са изцяло икономически да получат парите си. Работниците проявяват разбиране по въпроса, че лошо за тях би бил вариантът с обявяване на предприятието в несъстоятелност, защото това би означавало да останат без препитание. По-рано днес министър Дянков каза, че в момента се водят преговори с идеята от така Кърджали да има нов собственик. Една българска и две чужди фирми участват в преговорите. За да приключат те успешно обаче, се налага да бъдат упростени част от задълженията на настоящия собственик Валентин Захариев, който пък се оказал най-големият кредитор чрез поставени лица и фирми на собственото си предприятие, посочи днес Дянков. До този момент е ясно, че задълженията възлизат на близо 360 милиона лева, каза финансовият министър, но собственикът според Дянков е най-добрият вариант за ОСК в Кърджали, но това на практика означава работниците да проявят още търпение, без да е ясно кога точно ще получат забавените си възнаграждения. Живко Тодорова, Дарик, Радио Кърджали.
Слабите резултати по програмата «Конкурентна способност» и провалените родни изложения зад граница на българския бизнес поставят под въпрос бъдещето на Агенцията за малки и средни предприятия. Функциите на Агенцията по конкурентна способност ще бъдат извадени от тази структура, за да се подобри работата по тази оперативна програма. Това обяви пред журналисти икономическия министър Делян Добрев. По думите му има идея за прехвърляне на останалите задачи на структурата в другата. Българската агенция за инвестиции, което пък ще обезмисли изобщо съществуването на специална агенция за малките и средни предприятия. Ведомството стана известно и с това, че служителите му са получили близо 130 000 лева като извън трудови възнаграждения над заплатите. Чуйте какво коментира още министър Добрев.
Основната задача в работата на тази агенция е работата по оперативна програма «Конкурентна способност». Тя, за съжаление, до момента не е особено ефективна и ние правим промяна в устройствения правилник, с който междинното звено в Агенцията за малки и средни предприятия да стане част от главна дирекция в Министерство на икономиката, за да се обединят функциите на двете места. Мисля, че това ще даде много по-голяма ефективност и ефикасност на работата по оперативна програма «Конкурентна способност», защото задачите ни са изключително амбициозни в тази сфера. В този смисъл тази основна отговорност на агенцията ще отпадне. Оттам нататък ще направим допълнителен анализ с останалите отговорности, които може би представляват между 20 и 25% общо от работата на агенцията. Дали да останат в самата агенция, като тя бъде съответно намалена с щатове и персонал. Има такава идея не за закриване, а за преместване на останалите функции в Българската агенция за инвестиции. Това е все още идея, на окончателно решение, но ако тази идея се материализира, тогава наистина агенцията за малки и средни предприятия ще се изпразни от съдържание.
Аргумент ли ще бъде и този казус за извънтрудовите възнаграждения, получени от 130 000 лева в тази агенция?
От това, което разбирам, агенцията управлява проект за 28 милиона лева и това са възнаграждения за екипа, който извършва дейностите по проекта. Това е задължение извън обичайните задължения на служители в агенцията. За това са взети парите. Те са взети по граждански договори, конкретно за изпълнение на този проект.
Още за работата на Агенцията за малки и средни предприятия очаквайте по-късно в денят.
Агенцията за малки и средни предприятия организирала изложение в Москва, което е било пълен провал, коментира пред Дарик депутат от левицата Георги Божинов. По думите му, изложението в Москва не е изолиран случай. Божинов допълни, че въпреки провалите, служителите в агенцията са си начислили средства по същия проект. Дея Манолова с подробностите.
Депутатът от левицата обясни, че на изложението в Москва за храни и вина българския щанд е бил, цитирам, за посмешище.
Ами аз знам за това за храни и напитки в Москва. Знам за този щанд и медиите как го показаха. Един красив червен килим, на който е президиума на откриване на изложението и встрани малка снимка на празния български щанд с надпис български вина. И отдолу е карикатурата и коментара. Знам, че много трудно се е организирало изложението в Германия за екологични храни и продукти. И по-нататък вече не се интересувах, защото смятах, че още трябва и пошляко ще ги уволни тези хора.
Божинов допълни, че общата стойност на проекта е 27 милиона лева, от които 19 милиона лева са за 10 изложения.
Ма вие представите ли си да отвориш електронни сайтове и да видиш една красива България с твърдението за едни вкусни храни и хубави вина. И отиваш на изложението, дошъл си от Китай, от Индия, от Япония, от Америка, от Колумбия. Отиваш и виждаш един щанд за посмешище.
Припомням, че вчера стана ясно, че общата стойност на получените допълнителни възнаграждения от служителите в агенцията е над 127 000 лева. Над 17 000 лева по извън трудови правоотношения е получила изпълнителната директорка Мариана Велкова за миналата година.
Два дни след като нареди на министрите си да питат защо още няма обвиняем по делото за АЕЦ Белене и защо няма хора в затвора, премиера Бойко Борисов се усъмни лично в ефективността на подобна проверка. От парламентарната трибуна министър-председателят призна, че дори да има разследване, е трудно да се стигне до обвинение срещу представители на бившия кабинет. И иначе латински сентенции влязоха в обращение при традиционната петъчна размяна на реплики между Бойко Борисов и депутата от левицата Корнелия Нинова. Репортаж на Йовка Йовчева.
В сряда премиерът нареди на министрите си да питат прокуратурата защо още няма обвиняем за АЕЦ Белене. Питайте прокуратурата какво става с това дело, защо няма хора в затвора. Не мога да допусна, че толкова години те не могат да определят нещо, което е видно с просто око за един ден работа, заявява премиерът в сряда според разпространената днес стенограма от заседанието. А за работата на прокуратурата по случая допълва. Истински се надявам да се размърдат. Тук става въпрос за огромни пари. Днес обаче от парламентарната трибуна Бойко Борисов беше по-скоро скептик по темата, като се обърна към левицата.
Вие приехте закон, който да не позволява, след като дойде друго правителство на вас, да ви разследва. И сега, когато разследваме Белене, знаете ли го заблуждава? Че всъщност и да ви обвинят прокурорите, вие сте си приели закон, който да действа до това време. Знаете ли какви са разходите по Белене? Знаете ли, че има фактури, където има по 90 милиона разлики?
Трета година се държите като опозиция, не като управляващи. Ми трета година, що не ги промените тия закон? Що не ни вкарате всички в затворите?
Поводът за репликите всъщност стана въпрос за забавената и обещана с премиерски подпис помощ от 70 милиона лева за земеделските производители, които очакваха да им възстановят още миналия юли част от акциза върху горивата. Премиерът обеща, че скоро ще станат факт нужните законови промени, които да позволят даването на помощта.
Това е реална възможност да намалите цените на храните, а не да ходите по магазините да натискате търговци.
Всяка година даваме над милиард за зърнопроизводителите, аз съм видял хляба да поевтине. Казвате, че ако дадеме 70 милиона, ще поевтине продуктите. Ние давахме 1 милиард, хляба се вдигна.
В търсене на истината по темата словесният дуел Борисов-Нинова премина и на латински.
Има една хубава сентенция от римско време. Verba volant scripta manent. Думите отлитат, написаното остава.
Има и друга латинска поговорка. Veritas odium pari. Истината поражда омраза.
И още от парламента БСП Атака и един независим депутат Георги Терзийски внесоха вот на недоверие към кабинета Борисов заради спирането на проекта АЕЦ Белене. Под искането са се подписали 48 народни представители, отказа от проекта и решението за строителството на газова централа ще засили многократно енергийната зависимост на страната от доставките на руски газ и ще застраши националната сигурност, пише в мотивите на вота. От ГЕРБ определиха вота като безпринципен и лишен от аргументи. Дея Манова с подробностите.
Лидерът на социалистите Сергей Станишев коментира, че загубите от спирането на проекта АЕЦ Белене възлизат на милиарди. Според неговите разчети приходите от един реактор годишно са около 800 милиона лева, а при забавяне от 15 години на двата неизградени реактори загубите ще са над 30 милиарда лева. Станишев допълни, че решението на управляващите очевидно е взето под външен натиск.
Преди една година, при цена, която господин Борисов заяви тогава с руската страна в резултат на разговори за 6 милиарда евро, той отстояваше Белене. Всъщност, единствената международна реакция, която постъпи след решението за Белене, е от държавния секретар на САЩ.
Отговорът на управляващите не закъсня. Те определиха общото действие на Атака и БСП като безпринципна коалиция. Александър Ненков от ГЕРБ коментира другата идея на опозицията да инициира референдум за съдбата на АЕЦ Белене.
Защо 10 години и Първанов, и още 4 години и господин Станишев, ако искаха да направят такъв референдум, защо до сега не го направиха?
Още теми от деня. 16 годишни деца с тегло 16 кг и 10 годишни тежащи по 5-7 кг живеят в дома за медико-социални грижи за деца в Плевен. Това установи министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, след като отиде на внезапна проверка в дома по сигнал за нередности в социалното заведение, подаден от неправителствена организация. Атанасова изрази съмнение, че децата са хранени нормално, като се позова на предварителна проверка, според която са отделяни максимум по 5 минути за едно хранене, а храната е давана смесена, първото, второто и третото ястие в шише с биберон. По думите на здравния министър е съмнително и, че децата се отглеждат с памперси. Атанасова смята, че не се полагат достатъчно грижи и за останалите обитатели, защото е видяла деца на 2,5-3 години, които не ходят самостоятелно в тоалетна, не говорят или почти не се движат. Според работещите в дома, причината за ниското тегло на децата не е недохранване, специфичните им заболявания. Храната се приготвяла по специални рецепти и се давала под формата на каша, за да могат по-добре да я освояват. За дома е обявен конкурс за нов директор, защото предишният е уволнен дисциплинарно. След окончателното приключване на проверките ще бъдат наложени дисциплинарни наказания на виновните лица.
На фона на откритията на министър Атанасова от НСИ отчетоха успехи. С 5,5% е намалял броя на децата, настанени в домовете за медико-социални грижи у нас през 2011, в сравнение с предходната 2010, сочат данните на Националния статистически институт. Впечатление прави, че 98% от всички настанени деца са с поне един родител. През миналата година в специализираните институции са постъпили общо 2508 деца, информира Калина Донкова.
За 2011 година близо 2600 деца са изведени от специализираните институции у нас чрез осиновяване или прилагане на различни мерки за закрила. Доника Колева, ръководител на проекта на Държавна агенция за закрила на детето «Детство за всички».
По наши данни нарастват приемните семейства. Очакваме да се увеличи броят на приемните семейства и проекта, който в момента Агенцията за социално подпомагане изпълнява, а и с досегашната работа на доставчиците на тази услуга на грижа.
През миналата година в домовете за медико-социални грижи у нас са постъпили 2508 деца. От тях 63,6% са на възраст до една година.
Липсва адекватна подкрепа на семействата, така че те да не изоставят децата си в специализирани институции. Независимо дали децата са с или без увреждане. Институцията или другият тип грижа в никакъв случай не може да замени това да израснат в семейство.
От Агенцията за закрила на детето предвиждат първите домове за деца у нас да бъдат затворени през 2013 година.
Да се осигури отделен бюджет за специалистите по анестезиология в страната, това поискаха водещи български медици и представители на Дружеството на анестезиолозите. За пореден път оттам съобщиха, че броят на кадрите по реанимация намалява драстично заради ниските заплати и лошите условия на работа в болниците. Председателят на столичната колегия на Лекарския съюз професор Милан Миланов съобщи, че само през вчерашния ден е подписал молбите за работа в чужбина на 35 лекари. 10 от тях анестезиолози. Информацията допълва Виолета Коларова.
Около 700 са анестезиолозите в България. Няма данни колко не достигат, но само в университетските болници трябват поне 80 такива специалисти, категорични са от Дружеството по анестезиология. Вече 400 български реаниматори практикуват в чужди болници в Европа, а у нас лечебните заведения се принуждават да увеличават неколкократно заплатите на анестезиолозите, за да ги задържат на работа, обясниха заместник директора на Военно-медицинска академия доцент Крум Кацаров и началника на клиниката по белодробни боли в болницата доцент Коста Костов.
Ние персонално решихме, че ще дигнем заплата, определихме пари, които са сравнително добри за България и така нататък. А иначе си играеме да такива, нали, глупости. Стани човек, осинови анестезиолог и не знам си какво. В тази страна няма пари за медицина, медицината е в трагично състояние, германците правят Мерседес и здравеопазването е Мерседес. Ние не правим нищо. Здравеопазването ни е трабант или каруса.
Направя едно пожелание на анестезиолозите. Не знам дали сещате какво стана с мечките, които ги пуснаха от Билица. Ами мечките ги пуснаха на една поляна, за да влязат в гората. Те започнаха да се търкалят на поляната. Не посмяха да влязат в гората и се насочиха обратно към резервата. Пожелавам на нашите анестезиолози, които са изключителни, когато заминат за чужбина, да се потъркалят на летището и да се върнат обратно при нас, защото ситуацията е драматична.
Според медиците, заплатата на един анестезиолог в България е между 700 и 1100 лева. По данни на дружеството, само 25 лекари са получили правото да специализират анестезиология през тази година.
След близо година и половина разследване, Софийската районна прокуратура обвини бившия шеф на фонд Земеделие Калина Илиева, че сама е фалшифицирала дипломата си за висше образование. За извършеното престъпление има безспорни доказателства, обясни за Дари говорителя на прокуратурата Руси Алексиев. По думите му, ако вината бъде доказана, Калина Илиева трябва да лежи в затвора до 8 години. Тя оглави фонд Земеделие през 2009, скандала с фалшивата и диплома и избухна в края на 2010. Властите у нас поискаха справка от Германия, за да бъде установено дали документа и за висше образование фалшив. Чуйте какво обясни говорителя на прокуратурата Руси Алексиев пред Ралица Гълбов.
Години и половина разследване, голяма част от което време бе
чакано, за да пристигнат всички материали от отправената до Република Германия поръчка. Накрая досъдебното производство категорично доказа, че госпожа Илиева извършила две престъпления. За това и бе предявено и днеска обвинение в извършване на тези две престъпления. Първо те престъпления за това, че самата тя лично е съставила неистински официален документ, а именно диплома за завършена образователна степен магистър. Това е престъпление по член 38 ал. 2 от наказателния кодекс. За другото престъпление, за което госпожа Илиева бе привлечена като обвиняема, е за това, че тя съзнателно се възползвала от неистински официални документи, отново касаещи нейното образование, като ги е предоставил пред Министерството на образованието и науката. За тези документи не е възможно да се установи кой ги е съставил, но категорично е доказано, че те са неистински, т.е. фалшиви.
Какви са възможните наказания, които могат да бъдат наложени на Илиева, ако бъде доказана вината й?
Наказанието, което законодател е предвидил и за двете престъпления, са лишаване от свобода до 8 години. За нас вината и на този етап от наказателно производство е спорно доказана. Точно поради тази причина ние я привлякахме като обвиняема в извършването на тези две престъпления.
Прокуратурата протестира присъдата от 17 години затвор за Симеон Йосифов, който прегази и уби Ангел Петров от Катуница миналия септември на Очидарик. Наблюдаващия случай прокурор е поискал максимална присъда за Йосифов. Междувременно стана ясно, че фамилия Рашкови се местят в хотела им на улица Света гора 4 в центъра на Пловдив. Ангел Рашков коментира за Дарик, че това е само временно, докато приключат съдебните саги срещу семейството му. След това Рашкови ще се върнат в Катуница и ще живеят в четирите законни къщи, които имат. Разказва Тина Ивайлова.
Искането на окръжна прокуратура е на шофьора убиец да му бъде наложена по-висока присъда с година и половина. Защитата на Йосифов обжалва решението на окръжните магистрати. Исканията на адвокат Стефан Левашки са присъдата му от 17 години да бъде намалена, както и на Йосифов да му бъде назначена психиатрична експертиза. Той е признат за виновен за това, че при пътно-транспортно происшествие умишлено е убил 19-годишния Ангел на 23 септември миналата година при ексцесиите в Катуница. Междувременно стана ясно, че фамилия Рашкови се местят в хотела им в центъра на Пловдив. Хотелът е на 6 етажа. Семейството ще се настани на 3 от тях. Останалите ще бъдат дадени под наем за адвокатски кантори и лекарски кабинети. Хотелът ще бъде строго охраняван. Той е построен през 1995 година. Ще се върнем в Катуница, категорични са синът на Кирил Рашков, Ангел, и майка му Костадинка.
Тук ли последно живеете? И защо не в Катуница?
Такой никой не е казал, че ще живеем тук. Никой не е казал.
Това има разместване, това си е наш имот.
Нали имате законни къщи?
Имаме законни къщи, но в момента не желаем да бъдем там, докато не минат всички съдебни саги. Искаме да се върнем в Катуница, чисти като кристал. Искаме да докажем на обществото, че платим данъчни задължения. 4 къщи имаме съвсем за 150 000 лева, сега.
Защо до сега не са внасяни тия данъци?
Защото ги оспорваме.
Не, през годините.
Защото имаме съдебни спорове за това.
А защо къщите са незаконни? Как са построени?
Това е процес на доказване. За някои са за незаконни, за други са за нас са законни. Това съда ще реши.
Тина Ивайлова, Дарик, Радио Пловдив.
И в денят на Дарик минути за спорт. Първо водещата новина. Илиян Илиев е новия старши треньор на Левски, обяви изпълнителният директор на клуба Иво Тонев на специална пресконференция на стадион Георги Аспарухов. Неговият договор ще е за 3 години, а до лятото тимът на сините ще бъде воден от Ясен Петров и Викторио Павлов. Днес Левски има и нов капитан. Това е Пламен Илиев. Иначе продължаваме да следим мача от 23-я кръг на футболната ни група между Локомотив Пловдив и Видима от стадиона на Пловдивските железничари. Слушаме Валио Гранчаров.
В матч от 23-я кръг на Виктория група, в първи матч от този 23-ти кръг към 75-та минута, отборът на Локомотив Пловдив продължава да води с 2 на 1 срещу отбора на Видима Раковски. 2 на 1 резултат, който се получи през първото полувреме, когато в 13-та минута вкара Любо Витанов, в 23-та вкара Христо Спасов, а в 31-та минута за гостите вкара Тодор Георгиев. От 33-та минута отборът на Локомотив Пловдив играе с човек по-малко, защото Валери Георгиев получи втори жълт картон. В момента казах 75-та минута от началото на този матч. Следим го и в сайта GongBG. Локомотив Пловдив, Видима Раковски, след 75 минути игра 2 на 1. Валентин Грачаров, Дарик, Радио Пловдив.
ГЕРБ обмисля да издигне Софи Маринова за кандидат за депутат. Това стана ясно от думите на Искра Фидосова, след като певицата гостува в парламента, за да представи пред депутатите песента «Любов без граници», с която ще се яви на Евровизия. Ромската перла пя в Народното събрание по покана на депутатите от парламентарната група на ГЕРБ и вице-премиерът Цветан Цветанов. Посещението на гласовитата певица беше по повод Международния ден на ромите 8 април. «Не смятам да ставам депутат», беше лаконичният коментар на Софи Маринова. Репортаж на Дея Манолова.
В кафенето на парламента Софи Маринова първо представи на депутатите видеоклипът към песента, с която ще представи България на музикалния конкурс Евровизия «Любов без граници». След това певицата пожела на депутатите да са живи и здрави и ги поздрави с песента «Джелем, джелем». След изявата на певицата в парламента, Искра Фидосова от ГЕРБ заяви, че е слушала над 20 пъти на живо изпълненията на Софи Маринова, защото тя е чест гост на партийни мероприятия. Тя добави, че харесва песента «Любов без граници» и дори на някой концерт може да я изпее.
Даже ме чука колеги ваши да казвам, че заради този интерес и крайно време да има и ромски представител в парламента, може би е време и човек като госпожа Маринова да бъде и депутат. Следващото 42-ро народно събрание.
От своя страна Софи Маринова беше лаконична, че не смята да става депутат. По думите и всеки трябва да прави това, което умее, а тя иска само да пее.
Азербайджанският президент Илхам Алиев е построил блестяща кристална зала, която да рекламира напредъка на страната му по време на международния музикален конкурс Евровизия, чийто финал е на 26 май в столицата Баку. Правозащитници обаче твърдят, че за да постигне това, той е погазил човешките права, като насила и изселил стотици семейства, чието домове е изравнил с земята. Подробности от Николай Тихов.
Според първата дама на Азербайджан, Мехрибан Алиева, която е и председател на Организационния комитет на Евровизия, събаренията нямат нищо общо с музикалния конкурс, а са част от общата модернизация на града. Тя твърди, че всички изселени са компенсирани по пазарните цени. Алиева признава, че не всички ще бъдат доволни от тази политика и казва, че законът ще ги защитава, ако цитирам, някой нископоставен държавен служител направи така, че процедурата за преселването им не мине безпроблемно. Има хора обаче, които са недоволни от компенсациите. Един от тях, който се представя само като Руслан, обясни как в 9-етажната му жилищна кооперация в центъра на Баку са живели 72 семейства, които са били насилствено изселени. Някои от тях са отказали да си тръгнат, но в крайна сметка са били изгонени, след като в най-студените дни през зимата са им били спрени тока, водата и отоплението. 35-годишният Руслан обяснява, че нов апартамент в центъра струва около 150 азербайджански маната, или същата сума в евро. Той обаче е получил малко повече от половината на тази сума, или 85 000 маната, и сега е принуден да живее под наем. Според Human Rights Watch има съборни кооперации дори по време на все още водещи се съдебни дела за съдбата им, като жителите им са били изгонени от полицията през нощта. Азербайджански новинарски сайтове качват видеоклипове, показващи подобни сцени. В противоположност на желанието си да се покаже пред света, азербайджанското правителство унищожава живота на местните само метри от същата кристална зала, с която иска да изложи своят прогрес, казва Джейн Бюканан от Human Rights Watch. През последните няколко години са били срутени цели квартали в процеса на обновяването на двумилионната столица, пише Associated Press.
Това е денят на Дарик. Времето.
През нощта облачността ще е разкъсана, над северните райони значителна. На места там все още ще превалява дъжд. Минимални температури между 8 и 13 градуса, в София около 8. През деня ще бъде с разкъсана облачност, временно и до слънчево. Краткотрайни превалявания са възможни утре около обяд в източните, а след обяд на места в планинските райони. Ще духа слаб до умерен вятър от запад. Максимални температури между 20 и 25 градуса, в София около 20.
Всичко за времето на времето.бг. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на СВА Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, пътищата от републиканската пътна мрежа са проходими. Пътните настилки на места в Западна и Северозападна България са мокри и хлъзгави, като по високите условни места все още има и частично заледени участъци. Остава затворен за всички моторни превозни средства проходи с Твърдица Елена, Етро поле Златица, Върбишки и Троян Карнаре, както и дюнески затоварни автомобили. Опасност от падащи камъни има в Искърското и Кресненско дефиле, в прохода на Републиката и Троян Карнаре, пътя Мездра Ботевград, Симитли Гоце Делчев, Асеновград Смолен, Рила Рилски манастир, Смолен Кричим Стамбулийски, Юндола Голямо Белово, Пещера Батак Широка Поляна и Горни Окол Пасарел Кокаляне. Забранено е движението на товарни автомобили над 10 тона през прохода Шипка, Врабник, Петрохан, по пътя Елена Сливен, Русе Штъркилово, Нисово и Кацелово. Над 15 тона по пътя Хасково Кърджали и над 20 тона през Айтоския проход. Товарните автомобили да са без ремаркета и по ремаркета по пътя Батак до Спад и прохода Петрохан. Поради скъсано мостово съоръжение е затворен пътят Долни Главанак – Малки Воден. Рехабилитация се извършва по пътя Бургас – Елхово и София – Варна на територията на Габровска област. Сега ви съветва да избягвате пиковите часове за движение в градовете и да шофирате с повишено внимание, ако пътувате извън тях поради засиления трафик по празниците. Чухте информация от Национална служба пътна помощ, съюз на българските автомобилисти.
Темата на денят.
Как се харчат европейските пари, с които трябва и можем да насърчаваме българския износ? Този въпрос занимава не само родния бизнес, след като стана ясно, че начинът, по който Агенцията за малки и средни предприятия изпълнява проект по програмата Конкурентоспособност, свързан тъкмо с участие международни изложения, води до провал на представенето. И всичко това на фона на разкритията, че в Агенцията за малки и средни предприятия са взели близо 130 000 лева като извънтрудови възнаграждения, тъкмо по проекта за насърчаване на интернационализацията на българските предприятия. Денят ще ви представим гледните точки по проблема, който поставя под въпрос бъдещето на тази агенция. По темата на работиха Йовка Йовчева и Дая Манолова.
Въпросът за проваленото представяне на България на изложението за храни и напитки ProDexpo в Москва посрещна в днешния парламентарен контрол новия икономически министър Делян Добрев, въпреки че Георги Божинов от левицата го беше задал още на предшественика му Трайчо Трайков. Депутатът беше искрено възмутен от последните разкрития за скритите бонуси, които реално са взели за труда си в Агенцията за малки и средни предприятия.
За бонусите научих от вас, научих и за арогантния отговор на госпожа Велко. На вашия въпрос ще върна и те не са бонуси, те са по някакъв нетрудоправни отношения със себе си е сключила, за да си получи тези пари. Важното е това, което знам за провалените изложения в Москва на световното изложение за храни и вина. Българският щанд е бил за посмешище. Българските изложители казват, че са чувствали унизени. Две седмици по-късно има световно изложение за имоти, недвижими имоти. Там има един щанд за български вина. Вижда се надписа български вина и се вижда, че няма нито една бутилка, нито един плакат, нито една чаша. Били сме за посмешище с надписа и с отсъствието си. След това следват едни други изложения в Германия, които не искам да коментирам. И за тая работа, провалена, тия хора си начисляват допълнителни пари от същия проект. Не исках да занимавам младия министър, който храня някакви надежди. Въпросът бях го задал още към Трайчо Трайков. Но питах за какво са дали 6 милиона и 400 до сега. Главно са ги дали за един електронен рекламен портал. И вижте парадокс. Ти виртуално рекламираш България и когато света идва като потребител, ти си в едно позорно състояние. Смешно, грозно състояние. И второ, дали не са дали парите за електронния портал на фирми, които правиха рекламата на ГЕРБ за местните и президентските избори, а нямаха пари да направят изложение. И затова го призовах младия министър да фърли тия сламки, които са му ги написали същите хора и го излагат, да си направи една проверка, да ги уволни на часа, даже го питах след вашето съобщение вчера, дали днес още е на работа. Така трябва да действа.
Министър Делян Добрев съобщи по-късно, че категорично функциите по програма Конкурентно способно ще бъдат извадени от Агенцията за малките и средни предприятия. И ако останалите и задачи също се пренасочат към Агенцията за инвестиции, май съществуването на този орган ще се обезсмисли.
Основната задача, основната тежест в работата на тази агенция е работата по оперативна програма Конкурентоспособност. Тя, за съжаление, до момента не е особено ефективна и ние правим промяна в устройствения правилник, с който междинното звено в Агенцията за малки и средни предприятия да стане част от главна дирекция в Министерство на икономиката, за да се обединят функциите на двете места. Мисля, че това ще даде много по-голяма ефективност и ефикасност на работата по оперативна програма конкурентоспособност, защото задачите ни са изключително амбициозни в тази сфера. В този смисъл тази основна отговорност на агенцията ще отпадне. Оттам нататък ще направим допълнителен анализ с останалите отговорности, които може би представляват между 20 и 25% общо от работата на агенцията, дали да останат в самата агенция, като тя бъде съответно намалена с щатове и персонал, или може да се търси и за там по-ефективно разрешаване на въпроса. Има такава идея, не за закриване, а за преместване на останалите функции в Българската агенция за инвестиции. Това е все още идея, нямаме окончателно решение, но ако тази идея се материализира, тогава наистина агенцията за малки и средни предприятия ще се изпразни от съдържание.
Аргумент ли ще бъде и този казус, който беше изнесен за извънтрудовите възнаграждения, получени от 130 000 лева в тази агенция, не особено ефективно и смислено според това, което е свършила? Успяхте ли да направите проверка?
От това, което разбирам, агенцията управлява проект за 28 милиона лева и това са възнаграждения за екипа, който извършва дейностите по проекта. Това е задължение извън обичайните задължения на служителите в агенцията. За това са взети парите. Те са взети по граждански договори, конкретно за изпълнение на този проект. Но доколкото виждам, по проекта има известни забавения, така че най-малкото, което трябва да се направи, е да се ускори работата по този проект. Но възнагражденията са взети. Най-високото възнаграждение е около 1500 лева бруто на месец за работа по граждански договор по този конкретен проект, в който Агенцията за малки и средни предприятия е бенефициент по оперативна програма конкурентоспособност.
Да, но гражданският договор е форма скрита овина бонусната система първо и този национален експортен портал. Всъщност стойността на този проект за изграждането му е на половината на това, което са взели те като бонус. Извън трудово възнаграждение.
Не е точно скрита форма на извън трудово възнаграждение, защото има допълнителна работа, която се върши по този граждански договор по конкретния проект. Ако сравним тези 130 000 лева с 28 милиона проект, това е много малко като процент и много под допустимото по един такъв проект, финансиран от Европейския съюз. Така че не може да се каже, че това са бонуси, по-скоро са взети допълнителни възнаграждения за допълнителен труд.
Проверка на свършеното от агенцията, ръководена от Мариана Велкова, която е взела малко над 17 000 лева за работата си по проекта, ще има, стана ясно от думите на министъра.
Проверката по-скоро трябва да бъде по отношение на това доколко добре са изпълнени дейностите и доколко са качествени продуктите, които са получени по този проект. Защото са разходени значителни средства по проекта. Ако има провали при организирането на определени мероприятия, трябва да се види защо са се случили и понесли са отговорността съответните фирми подизпълнители или съответните длъжностни лица, които са го допуснали.
Иначе Георги Божинов продължи в кулоарите да се възмущава на резултатите от работата на агенцията.
И отиваш на изложението, дошъл си от Китай, от Индия, от Япония, от Америка, от Колумбия. Отиваш и виждаш един щанд за посмешище.
И все пак колко такива изложения?
Ами аз знам за това за храни и напитки в Москва. Знам за този щанд и медиите как го показаха. Един красив червен килим, на който е президиума на откриване на изложението и встрани малка снимка на празния български щанд с надпис български вина. И отдолу е карикатурата и коментара. Знам, че много трудно се е организирало изложението в Германия за екологични храни и продукти. И по-нататък вече не се интересувах, защото смятах, че още трябва да пошляк, ще ги уволни техните хора.
А какви пари са заделени за тези изложения, които са се провалили?
Тези изложения, общо проекта е 27 милиона, 19 милиона са за 10 изложения. За сега знам за три, които не че не са блестящи, но са така както ги описвам.
Държавните институции имат опит с проблемно представяне на международни бизнес изложения. През 2007 година туристическият бранш беше скандализиран, след като часове след началото на ключова борса в Лондон, родният щанд все още се изграждаше, а представителите на бизнеса ни трудно разпознаха, че той наподобява Рилския манастир. Критики имаше и към павилиона от миналата година, с който страната ни се представи на световния форум Експо Шанхай. Въпросът е, че когато харчим европейски пари за насърчаване на родния износ, нещата вече не опират само до недоволството на българския бизнес. Защото за добро или лошо, Европа следи стриктно как харчим бюджета на общността.
Това е денят на Българското национално Дарик радио.
Как се живее в един от районите в България с най-мръсен въздух и кой допусна месеци наред учителите и учениците на 116-то основно училище Паисий Хилендарски в Кремиковското село Яна да дишат замърсения с радиоактивния газ радон въздух? От септември миналата година в района се правят засилени проверки на състоянието на въздуха, които са отчели, че в училището в Яна стойностите на радона са 4 пъти над допустимите. Подобно е състоянието в още 9 училища и детски градини в район Кремиковци. Репортаж на Калина Донкова.
През 2012 година все още има места, където деца учат в училища с опасен въздух, без това да притеснява институциите. Не става дума за околностите на Чернобил или Фукушима, а за Кремиковското село Яна. 116-то основно училище Паисий Хилендарски месеци наред учители и ученици всеки ден дишат замърсения с радиоактивния газ радон въздух. Срещнахме се с кмета на район Кремиковци Ивайло Панев.
Стойностите, които са измерени от Министерството на здравеопазването миналата година есента в училището в Яна, са между 300 бекерела и 1300 бекерела на кубичен метър. Нормата стандарта за България, допустимия, е 300 бекерела на кубичен метър. Тоест, по това замерване радона е в концентрация до 4 пъти и половина повече, отколкото е допустимо.
Какви мерки биха могли да бъдат взети за по някакъв начин осигуряването на нормален учебен процес при децата, т.е. това да не им влияете, като те играят физическо, например, в физкултурния салон, вдига се прах и цялото това нещо те вдишват.
Това, което се прави в момента и удачно да се прави, вече е проветряване. Тотално проветряване. Сезона позволява да се прави проветряване по време на учебния процес. При едно проветряване концентрациите са значително занижени.
Може би няма да учудим никого, като кажем, че в бюджета на община Кремиковци няма определени пари за справяне с подобни ситуации.
Колко пари от бюджета на общината годишно отиват за такива дейности?
Няма разчетени средства за такива дейности. Ние ще подсигурим финансово тези 9 сгради да бъдат изчистени. Тя не е някаква огромна сума, но каквато и да е сума, това не е сума, която е разчетена на общинския бюджет. И то ще бъде за сметка на нещо друго, разбирате. Тъй като в света няма стандартизация и методология, не в България, в света няма стандарти за такива неща и за техническо изпълнение и за разходи, ние в момента ползваме така, данни от американски научни среди, които са публикувани единствено в специализирани списания. Те не са стандартизирани. И използваме метода с противородонови шахти. В момента сме направили в училище в Яна 4 шахти. Ако се окаже, че тези 4 шахти са достатъчни, аз мога да ви кажа каква ще бъде стойността при тези 4 шахти. Ако обаче се окаже, че има необходимост от още 2 или 3 шахти, това допълнително ще натоваря и стойността на обекта. До тук тези 4 шахти, ако приемем, че ще свършат работа, стойността е около 15 000.
Парите от Европа. Може ли замърсените райони, има ли такива програми, по които те да кандидатстват за финансиране, за справяне с проблема?
Имало една програма за стари екологични щети, в която държавата е поемала ангажимент да урегулира подобни неприятни последици от различни промишлени производства през годините. Какви пари са усвоени от държавата, не мога да ви кажа.
Освен училището в Яна, в това положение са още 9 сгради в общината. И това са все училища и детски градини. Всъщност ситуацията в района е такава от 50 години. Причините и грешките са много, а с времето хората там са станали безразлични.
Причините могат да бъдат две. Район Кремиковци с оглед на това, че на негова територия се намира мината в урановата мина в град Бухово. Чисто геологично е възможно почвите и скалите да са натоварени с подобни елементи химични. Другата причина е, която е, предполагаме, през годините, след като не е имало контрол, говоря за преди 50 години, е възможно при строителството на тези сгради да са използвали инертни материали, които са излезли от мината в Бухово. Чисто теоретично трябва да се събори училището, да се намери източника, да се прецени той дали е привнесен или е на място и да се направи ново училище. Това е чисто теоретично, разбира се, и това няма как да се случи.
Вие общувате с хората в района, те въобще знаят ли какво се случва?
Някои от тях, много малка част, знаят. Това са хора, които професионално през живота са имали допир до това производство. Някои предполагат на база общата си култура, голяма част от хората им не предполагат. Това не е тъжно за хората, това е тъжно за държавата. Първо, аз съм сигурен, че една част от тази концентрация наднормена се дължи не на геологичния състав на почвата и на скалите, но на злоумишлени действия от незнание, от поред причини през годините при построяването на тези обекти. Не е имало кой да им каже или който им трябвало да им каже, не им е казал, не си свършил работа. Това е при много години. И това е било държавата, не някой друг.
Радонът е силен радиоактивен газ, който може да бъде основна причина за появата на белодробен рак. Никой не може да предвиди кога и къде е възможно да се появи огнище на радон. Световната здравна организация го поставя като втората най-честа причина за рак на белите дробове след тютюнопушенето. Доцент Добромир Пресиянов е преподавател в физическия факултет на Софийския университет и е привлечен от Световната здравна организация като експерт по справянето с радоновия проблем.
Радонът е рисков фактор. Той е инертен радиоактивен газ, благороден. Сетива ние самите да открием кога и в какви количества го има и дали няма. Значи само с уреди можем да натлавим тази работа със специализирани измервания. Каква е опасността? Това е реална и обективно доказана опасност, което вече се знае и от официален документ на Световната здравна организация.
В България не са правени изследвания, кои са местата, където подобен проблем съществува.
В някои райони по-голям процент от сградите са с радонов проблем. Този район, повлиян тук в района на Бухово, Яна е такъв. Значи тук голям процент от сградите, може би статистически около 50 дори, са с повишени концентрации на радон и са проблемни в това отношение. За съжаление, това училище, в него се оказа, че радонов проблем има и то сериозен. За нашата страна статистическата прогноза е, че няколко стотин смъртни случаи от белодлобен рак годишно могат да бъдат приписани на фактора радон.
У нас годишно умират 437 души на 1 милион население вследствие на замърсения въздух. В училището в Яна учат около 100 деца. Те знаят какво се случва в тяхното село, но по-голямата част от жителите на Кремиковския район нямат представа, че децата им са изложени на опасност. Може би вдишването на радон няколко седмици никак не е толкова опасно, колкото дългогодишното неведение за проблемите, които ни заобикалят. Към днешна дата стойностите в училището са нормализирани, а ние можем само да се надяваме това да остане така и повече да не ви разказваме подобни истории.
Това е денят на българското национално Дарик радио.
И отново време за спорт. Локомотив Пловдив победи Видим Раковски в първи матч от програмата на 23-я кръг на футболната ни група, след като първото полувреме завърши при резултат 2-1 за железничарите. В 87-та минута Златински от Дуспа успя да покачи на 3-1. В добавеното време Видим направи бърза контратака, която завърши с точен удар на Тафраджийски за 3-2, какъвто и крайният резултат от този двубой. Подробности ще откриете на сайт ни GONG.BG, а отзиви от двубоя ще може да чуете и в вечерните спортни новини и подарик. А сега следващата ни тема в навечерието на Международния ден на ромите ще ви срещнем с един млад човек от ромски произход, който изцяло се е ангажирал с проблемите на своята общност. Атанас Стоянов е координатор в Центъра за междуетническа толерантност Амалипе Велико Търново, общински съветник е в Стражица. Казва за себе си: боря се да направя света по-добър, дори понякога светът да не го иска. Признава, че трябва и малко лудост, за да се върши работа в тази сфера. Завършила е Великотърновския университет, учила и в Холандия. Надява се да стане учител и обещава, че ще ползва холандски опит при бъдещата си работа. Убеден е, че интересът на ромските деца към учебниците и училището може да се засили чрез помагала, свързани с ромската култура и с ромския фолклор.
Аз самия си го пазя ромския фолклор, въпреки това, че аз съм завършил два бакалавъра, нали, съм научил няколко езика. Имаше едно голямо опасение, че и това все още съществува, между другото, че видиш ли, ти ако се образоваш и ако имаш образованието, ти вече няма нужда да стоиш сред тази ромска общност и ще загубиш, ще забравиш много традиции, много неща, които те правят, едно от нещата, които те правят ром всъщност. И това За съжаление, при някои роми, при някои ромски младежи, които завършват висше образование, се случва. Крият, че са роми, защото ги е срам. И ние много често водим диалог. Аз също имам такива приятели, които са завършили висше образование. Много често си говорим, нали? Казваме, добре, защо криеш? И те казват, никой не ме пита какъв съм, така че, нали, няма нужда да го казвам. И те са си прави. Но в крайна сметка ние се борим да променяме нагласи, да променяме стереотипи. Имаме много будни млади хора, които са за пример на останалите. Ето сега Софи Маринова ще ни представи на Евровизия, една много голяма победа за нас, за всички нас. Традициите, фолклора, като че ли се борим да ги опазваме именно с този предмет, с ИП фолклор на етносите и с... Много труден въпрос това, честно казвам. Как да опазим традициите и фолклора? Тези, които са си ги изпълнявали, си ги изпълняват. Тези, които зависи от населеното място, от групата. Бургуджиите, примерно, си пазят традициите. Калдиращите си пазят традициите. В Северозападна България там също има традиции, но там вече е забравен и ромския език, не се говори. Но, за сметка на това, примерно в Бяла Слатина, там е най-големия процент на висшисти роми за страната. Там не е нещо нормално, всеки един ром да е завършил висше образование.
Харесва ли ти песента на Софи Маринова?
Много ми харесва, не защото е спята от Софи Маринова, защото виждам голяма символика в текста. Наистина много добра идея. Посланието да се обичам те да се каже на няколко различни езика, включително и ромски сред тях. Така че се радвам, че има едни такива дни в годината, като 8 април, в които си припомняме, нали, че сме различни, но в крайна сметка си казваме обичам те и че сме едно и че се борим за едно и също. Това е добруването на всички.
Можеш ли да го кажеш на ромски?
Кое?
Обичам те.
Мангалато.
Какво ще пожелаеш на себе си, на хората от общността и изобщо на този ден?
Пожелавам на всички да не спират в тези трудни времена да вярват, че има едно по-добро бъдеще, да не спират да работят за образованието на своите деца. Много повече родители държат на образованието на своите деца и да уважават и да почитат съседите си, защото това са хората, които са най-близко до нас и до които опираме за всяко едно нещо. Добрите междусъседски взаимоотношения са много важни.
Атанас Стоянов ще припомни историята на Международния ден на ромите и ще разкаже има ли още в България от старите ромски общности в неделя в предаването Неслучайни срещи в празничния за ромите 8 април студиото на Дарик. Ще гостуват и музикантите от бандата Рома Нено Проджект, Нено Илиев и Васил Спасов. Сега нека чуем отново водещите новини накратко.
Държавата и Лукойл си говорили как ще зачеркнат стотинки от цената на горивата.
Според господин Златев, ако се премахне добавката за биодизел, например, цената би трябвало да намалее с 5 стотинки. Ако се премахне изискването за 60-дневни запаси или се намалят дните, също допълнителни стотинки. Всички предложения са в рамките на стотинките, с изключение на допълнителни 2-3 стотинки. Всички анализи са в рамките на стотинки.
Левски най-сетне склони Илиян Илиев. Варненецът поема сините, но от лятото. Ясен Петров ще изкара първенството. След провала в Катар и лошите резултати по програма Конкурентоспособност, бъдещето на Агенцията за малки и средни предприятия под въпрос. И още в денят ГЕРБ поглежда Софи Маринова за депутат. Тя не иска. Актьорът Валю Танев за реформата в театъра като балканче, което вечно се нуждае от поправка и упадъка на българската култура.
Те изминали 16-17 години, които са оформили вкуса на едно поколение, това е необратимо, за съжаление. Някъде дълбоко вътре в главата не е проблем. Никакъв Европейски съюз не може да ни оправи. Ние ще го разводим Европейския съюз.
Това беше по-важното за този час. Приятна вечер ви пожелава Никола Братанов.
Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер.